Posloucháte další epizodu podcastu Akademie věd České republiky, u které vás vítá Jitka Kostelníková. Hostem dnešní Vědy na dosah je experimentální fyzička Helena Reichlová, která působí ve Fyzikálním ústavu Akademie věd. Současně je také hostující výzkumnicí a pedagoškou na Technické univerzitě v Drážďanech. V dnešní epizodě si budeme povídat o nových materiálech a cestách k tomu, jak efektivněji ukládat data. Zabrousíme do rychle se rozvíjejícího odvětví elektroniky, kterému se říká spintronika. A zjistíme taky, zda se elektron opravdu otáčí a jaký má tedy spin. Řeč bude i o zkušenostech mladé vědkyně z postdoku v Německu a i o tom, jak si udržuje své pozitivní naladění, které vidím i tady přímo ve studiu, protože se na mě usmívá. Dobrý den, Heleno.
Dobrý den, dobrý den.
Představovala jste si, když jste se hlásila na MatFyz na Univerzitu Karlovu, že jednou budete mít poměrně zajímavou česko-německou výzkumnou kariéru? Jste plánovací typ, dá se to tak říct?
No, plánovací typ si myslím, že celkem jsem, ale zároveň pořád neumím naštěstí věštit budoucnost, takže jsem samozřejmě nevěděla, co mě potká, doufala jsem, že to bude zajímavý, to je ten důvod, proč vlastně ten MatFyz, na ní jsem šla, že mě tam tak vlastně rodiče motivovali, že mi to dává velkou flexibilitu si potom vybrat, co vlastně chci dělat, jestli chci zůstat ve vědě nebo jít do nějaký jako soukromý firmy, která má nějaký oddělení vývoje a výzkumu. A nakonec se mi tak moc zalíbila ta akademická dráha a to akademické prostředí, kde je taková správně idealistická atmosféra z mýho pohledu, že jsem velmi ráda zůstala a doufám, že zůstanu v tom základním výzkumu.
Vy se pohybujete v oblasti elektroniky, které věřím, že má v biznisu velmi dobré uplatnění. Co vás udrželo před těmi lákadly práce v biznisu, v tom vývoji, kde předpokládám, že byste měla jiný typ ohodnocení, zejména asi patrně finanční?
To je pravda, ale zároveň ta motivace je podstatně rozdílná. V tom základním výzkumu máme jednak jako velkou svobodu a ty témata, která řešíme, tak jsou takového idealističtějšího rázu, jako bude to fungovat a proč to bude fungovat. Rozumět tomu do hloubky. Když to v tom průmyslu, máme samozřejmě spoustu kolegů, kteří do toho průmyslu odešli, ať už tady nebo v Německu, tak ta motivace je samozřejmě finanční. Ta motivace je optimalizovat nějakou součástku tak, aby byla levnější nebo aby byla výkonnější. Je tam to zadání zhora, který má samozřejmě, musí nějak fungovat v tom business plánu té firmy. A je to samozřejmě důležitý, je důležitý s těma firmama spolupracovat a vědět, co vlastně ty firmy chtějí, aby jsme tomu mohli nějakým způsobem taky přizpůsobovat ten výzkum, ale nechtěla bych být vlastně motivovaná pouze tím, abych optimalizovala nějaký daný produkt v nějaké firmě.
Takže akademické prostředí se pro vás rovná takový svobodnější prostor, ve kterém můžete zkoumat
Určitě.
Něco, co třeba není aplikovatelné
Určitě.
V tuhle chvíli.
Určitě. V našem oboru je ta možnost těch aplikací poměrně dobrá, ale na druhou stranu nejsme tím nějakým způsobem svázaný. Není to, že pokud to není přímo teďka aplikačně jasně daný, takže bychom s takovým výzkumem museli skončit, to v žádném případě.
Pojďme si v tuhle chvíli vysvětlit, co to vlastně ten obor je, kterému se věnujete? Já jsem v úvodu avizovala, že to je rychle se vyvíjející odvětví elektroniky. Patrně v tuhle chvíli nás naši posluchači poslouchají na elektronice nějaké, na mobilu nebo ve svém počítači. V obou případech se v těchto zařízeních vyskytují součástky, které musí ukládat data. A to už je směr, kterým se ubírá i váš výzkum, je to tak?
Ano, je to tak. Speciálně to ukládání dat, to je velká část samozřejmě veškerých našich elektronických zařízení, ale v současnosti samozřejmě i s rozvojem všech cloudových úložišť a internetu věcí a dalších prvků jako v naší společnosti, tak je ohromný rozvoj všech datových center. A tohleto shodou okolností si myslím, že je jako i jedna z největších výzev naší společnosti, protože tato exponenciální spotřeba a produkce těch dat bude vyžadovat nějaká úložiště, bude vyžadovat nějaký prostor a zejména nějakou energii. A ty energetické náklady a potřeby těchto z těch datových sil, tak jsou ohromné a není tam žádná vidina toho, že bychom začali těch dat produkovat méně.
Ten problém, nebo ta oblast, kde se zaměřuje ten váš výzkum, ta potřeba něco zlepšit, jaká je?
Tak ten, jak jste říkala, ta spintronika, to je takový jakýsi obor té elektroniky, která se pokouší využít kvantovou vlastnost elektronu, která se jmenuje spin. Využití této přídavné vlastnosti nebo vlastnosti toho elektronu nám dává další stupeň volnosti, další možnosti, jak vlastně té elektronice pracovat, zapisovat a zpracovávat informace. A právě ta spintronika je tímhle s tím zajímavá, že může vnést nějaké nové mechanismy a nové způsoby práce a zpracování informace a ukládání dat.
O elektronu asi patrně díky fyzice ze základní školy víme, že má náboj, díky kterému může vést elektrický proud. Vás ale nezajímá ten elektrický náboj, je to tak? Ten spin je něco úplně jiného. Dalo by se to třeba k něčemu přirovnat, ta vlastnost toho elektronu?
Ten spin je čistě kvantová vlastnost toho elektronu a nemá to právě nějaký ekvivalent jednoduchý v klasické fyzice, takže není úplně jednoduché si to představit. Možná by ten název sváděl k tomu si to představit, že se ten elektron otáčí a proto má prostě nějaký spin. Ale ten spin, ta definice vychází v podstatě z experimentálního pozorování, že musí být nějakým způsobem zachován moment hybnosti. A to jsou experimenty různý, že elektrony letí tam a zpátky a nějakým způsobem se to měří. A to se nedá vysvětlit bez zavedení, vlastně docela umělého zavedení další vlastnosti toho elektronu. Tak je to, jakoby se ten elektron otáčel, tak to tomu dalo to jméno, ten spin. Ale není to, že by se ten elektron opravdu otáčel. Ten objem toho elektronu vlastně je natolik malej, že to se nemá jak jako otáčet.
Já jsem vzdělaná humanitně, snažím se si to představit a vnitřně vysvětlit nějakou metaforou. A představuji si třeba, jak bych někomu vysvětlila kvalitu básně. Mm-hmm. A je to něco podobného, že to je něco, co je nepopsatelné slovy, ale tak nějak to cítíme?
Já myslím, že kvalita básně může být subjektivní. Spin subjektivní není. To prostě ten tam je. Ale je samozřejmě možný si to představit spíš jako třeba na jazyku básně. Nebo víte, jak to myslím? Jako že
mám nějaký rým, ve kterém je ta báseň napsaná?
Jo, možná, že trochu jo, no. I když ten rým se možná dá nějakým způsobem kvantifikovat. Jakože ten spin právě je unikátní v tom, že to není něco, co můžete jako se podívat nějakým mikroskopem a vidět to. Že vlastně to je vlastnost neuchopitelná v jistém smyslu. No. A možná, že ten rým do určitý míry nějaký rytmus té básně, který vlastně vy slyšíte teprve, když ho někdo začne říkat, mm-hmm. tak je možná nejbližší, ale pravda, že v básně bych musela chvilku přemýšlet, jak na ní naroubovat spin.
Já jsem vás představovala jako experimentální fyzičku. Znamená to, že ta oblast, které se věnujete, že opravdu pracujete s něčím, co není přesně uchopitelné, přesně kvantifikovatelné, že musíte hodně pracovat s nějakou svojí abstraktní fantazií.
Jo, abstrakce je určitě velká část, vlastně si myslím, jakýkoliv vědy, vlastně skoro jakýkoliv lidský činnosti si myslím, ale v našem případě, jak jsem říkala, tak ten spin byl vlastně zavedený na základě nějakých měření. A ty měření jsou v jistém smyslu jako nepřímý pozorování toho těch vlastností a to je to přesně, čím já se jako experimentální fyzička zabývám, že navrhuju různé součástky a experimenty a ty spolu s kolegy a studenty a celým týmem lidí měříme a z těch měření potom, což typicky když měříme, tak nám na nějakém displeji vykukuje nějaký napětí a tohleto napětí se nějak mění a my jak to napětí se mění na základě nějaký třeba změny teploty nebo změny magnetického pole, tak my se snažíme usoudit, co tam ten spin vlastně dělal. Jestli ten spin se rozhodl, že půjde doprava nebo jestli půjde doleva nebo jestli ty spiny tam byly oba spin nahoru in spin dolů, protože to jsou ty dva spiny, které ten elektron může mít, a nebo jestli tam bylo víc těch, které byly nahoru a vlastně snažíme se z tohohle usoudit na to, co vlastně se tam těm spinům přihodilo.
Vaším cílem je porozumět jejich chování na základě různých podnětů, třeba změna magnetického pole, teploty. Mm-hmm.
A i toho elektrického proudu, anebo teplotního gradientu, různých externích jako vlivů. No.
Jak jste se dostala k takovému oboru?
Ke spintronice konkrétně jsem se dostala díky výměnému programu. Na MatFyzu právě jsem strávila polovinu svého magisterského studia ve Štrasburku a tam tenkrát byl profesor Dudan, který je taková jako jeden z těch prvních spintroniků, nebo rozhodně prvních, který já jsem potkala. Měl fantastickou přednášku, tak tam mě to jako nadchlo a pak, když jsem se vrátila zpátky, tak profesor Němec z MatFyzu se tímto oborem taky zabývá a vlastně ten mě doporučil potom na Akademii věd na doktorát.
Když se ještě od spintroniky, a to ještě vůbec se nebavíme o spinkaloritronice, která je tou vaší přímou specializací, vrátíme o stupeň zase jak kdyby výš k elektronice, tak jenom pro představu a zase usazení pojmů, tak jenom zmíním, že je tradičně založená na polovodičích, které najdeme například v procesoru, je to tak?
Ano.
A na takzvaných feromagnetických kovových materiálech. A ty jsou například v paměti. Ten feromagnetický můžeme si jenom objasnit.
Ano, tak feromagnet to je pravděpodobně to, co si většina lidí představí pod slovem magnet. Taková ta věc, která se přicucne na nějaký kov, na ledničku, magnet.
V tom klasickém přemýšlení o elektronice nebo v té klasické praxi elektroniky se pracuje s těmi materiály odděleně. Je to stejné i ve spintronice?
No, to máte pravdu, že ve spintronice jeden z těch takových velkých konceptů a jeden těch směrů je výzkum toho, zda ta procesní funkce, ta, že se ty informace opravdu nějakým způsobem procesovávají, což dělá ten polovodičový procesor, a to, že se ukládají zase na nějakém jiném elementu, který je typicky, že funguje i bez toho, aby tam bylo přiložený napětí, tak tyhle ty dvě funkce, že by se spojily vlastně do jedné součástky, která by zároveň fungovala jako transistor, ale zároveň, když vypojíme elektřinu, vypadne proud, tak si tu paměť pořád udrží, tak si bude pořád pamatovat, co vlastně tam v tu chvíli bylo, jestli to bude jednička nebo nula. A to je jeden takový jako podobor, který se snaží kombinovat právě ty polovodičové a magnetické vlastnosti v jednom materiálu. A to je velmi silná skupina právě na fyzikálním ústavu, se tomu už dlouhá léta věnovala, a právě ta kombinace těch magnetických a polovodivých vlastností v materiálech není tak triviální, jak se možná může zdát. A byl to jeden velký cíl spintroniky vlastně toho dosáhnout. Mimo to jsou i další podobory, další odvětví, a například v těch aplikacích, které jste zmiňovala, tam se využívají čistě kovové ferromagnetické materiály, takové ty magnetic random access memory, to jsou věci, které se nacházejí právě v těch našich počítačích na ukládání informací, tak to jsou kovové ferromagnetické magnetické materiály.
Vy jste zmiňovala, že to byl jeden z velkých cílů spintroniky to spojit. To znamená, že se to povedlo, že takové součástky existují?
V jistém smyslu se to povedlo, ale je to vlastně taková jako možná teďka trochu voklika, že se v tom případě spojení těch polovodivých vlastností a těch ferromagnetických, těch klasických magnetických vlastností, se to ukazuje jako neúplně triviální úkol, ale, a to právě zrovna v Čechách, si myslím, že jako na fyzikálním ústavu velmi silná skupina ukázala, že tahle ta věc je velmi přirozená v přírodě, pokud se neomezíme na ty feromagnety, ale pokud rozšíříme ten náš jako obzor i do těch antiferomagnetů.
A to už je oblast, která zajímá i vás.
To je oblast, která zajímá mě, a to bylo i téma mé disertační práce, a vlastně pořád tyhle ty materiály, které nejsou jenom triviálně všechny spiny stejně zřazený vedle sebe, ale mají nějaký jako komplikovanější mezi sebou vztahy, tak to je to, co mě vlastně doteďka jako zajímá velmi.
Je to nějaká vaše obecná vlastnost, tady ten zájem o komplikované vztahy, nemyslím osobní, ale jakože o komplikované výzvy možná?
To si myslím, že ne. To bych nebyla experimentální fyzik. Já si myslím, že ty nejkomplikovanější věci si myslím, že často se řeší spíš na té teoretické úrovni, a experimentátor vždycky musí naopak se snažit najít něco, co je proveditelné, takže nějaký materiál, který umíme připravit, umíme změřit ideálně na nějaké teplotě, která je pro nás experimentálně dosažitelná, na nějakém poli, magnetickém poli, který je pro nás dosažitelný. Takže my naopak, kdybychom si mohli vybírat, tak radši jdeme pro co nejjednodušší systémy, ale no, často nám ta příroda nadělí spíš nějaký komplikovanější.
Jak vypadá takový experiment, který třeba, na kterém třeba aktuálně pracujete? Co spojujete s čím a co očekáváte?
No, tak já si myslím, že v první řadě se náš obor spočívá ve spolupráci s mnoha lidma, s kterými mají různé znalosti. Takže u nás to začíná typicky diskuzí s nějakým kolegou z teorie, který má nějakou jako předpověď. Často simultánně člověk to řeší s lidma, který ty vzorky připravují. To jsou takzvaný růstaři, a to jsou lidi, kteří ty vzorky rostou, opravdu rostou fyzicky, jakože že mají nějakou jako placičku a na té placičce skládají ty jednotlivé elementy k sobě, aby z toho vyrostla ta vrstvička toho materiálu, který nás zajímá.
Stavitelé materiálu,
takový. Ale říkáme tomu růstaři, opravdu růstaři, protože to rostou, tak jako roste, já nevím, co takhle roste, mech, no, tak rostou ty naše vzorky. A pak my si v tuhle chvíli od nich vezmeme tu jako takovou blejskavou hezkou vrstvičku a v tu chvíli začíná ta jako naše hlavní práce, kdy musíme navrhnout nějakou malou součástku, jak to má vypadat. A tuhle tu součástku si navrhneme a pak si ji pomocí elektronové nebo optické litografie vyrobíme, což znamená, že si tam opravdu doslova fyzicky nakreslíme nějaký drážky, nakreslíme si tam nějaký jako cestičky, kudy ten elektrický proud může vést, kde můžeme vlastně měřit. To zakrajeme nějakou takovou jako ochrannou vrstvičkou. Zbytek toho materiálu odleptáme takzvaně pryč, takže nám tam zbyde jenom ty naše cestičky, které jsme chtěli. Pak ho měříme teda. Pak děláme přesně ty procesy, že to dáme do nějakého kryostatu, což je nádoba, která nám umožňuje měnit teplotu a měnit magnetické pole.
Ten váš experiment začíná u toho, že skupina růstařů vám vytváří něco jako ten váš mech, podrost, na kterém vy dál pracujete, vytváříte drážky, cestičky a pak zkoušíte, testujete, experimentujete. Co je to za typ materiálu? Mám si představit nějaké nanovrstvy nějakého kovu?
Vlastně jste to řekla úplně přesně, je to nanovrstva kovu. No. Je to vrstva, která má třeba, já nevím, 10, 20, 30 nanometrů, takže opravdu tenoučka. A zároveň je to typicky kovová nebo ideálně vodivá, protože pořád chceme měřit nějaký to napětí. No a většinou to, co máme rádi, zejména tak je, když je ta vrstvička takzvaně epitaxní, což znamená, že tam nejsou ty krystalky tak nějak jako náhodně poházený, ale mají spolu nějakou jako hezkou pevnou strukturu, která se tam opakuje.
A vlastně a to růstař může ovlivnit?
To může ovlivnit, ale proto je to specializovaná profese, protože nedělá nic jiného, než to ovlivňuje tak, aby to bylo dobrý. Takže to je opravdu právě z mýho pohledu jako umění samo o sobě narůst právě ty materiály v takové kvalitě, abychom my dále s tím mohli pracovat a viděli tam ty jevy, které tam vidět chceme.
Jenom zase připomenu tady z oblasti nanovrstev, abychom se dostali do té životní praxe, protože tam ty vaše aplikace směřují. To je ukládání dat. Hard disk je asi takové typické zařízení, kde se výdobytky spintroniky mohou objevovat. Jaké jsou ale třeba vaše vědecké plány nebo vědecké vize spintroniky toho oboru jako takového, že by třeba už nešlo o vyrábění součástek, jako třeba jste popisovala, že si něco testujete, ale třeba už celé zařízení jenom takového spintronického typu?
Spintronika v jistém smyslu je vymyšlená tak, aby to byly opravdu ty součástky, které potom v jakém zařízení budou použity, tak to už je, potom záleží na tom, jakou konkrétní mají výhodu nebo nevýhodu. A tam samozřejmě se potom diskutuje, že některé ty zařízení potřebujeme, aby byly robustní, aby teďka úplně jako taková jako sci-fi, že to musí letět někam do vesmíru, kde je nějaký kosmický záření, takže chceme, aby to bylo třeba robustní. A něco jiného zase chceme od součástky, která má, já nevím, počítat spadlý jabka, nebo já nevím, jako nějakou úplně banální jako věc. Tak tam samozřejmě pak záleží, pro který tenhle ten účel a tu součástku vyvíjíme a ta spintronika nabízí odpověď na několik takových výzev té současné elektroniky a jedna z nich je právě, jak jsem říkala, tato kombinace těch polovodivých a magnetických vlastností, ale zároveň i s využitím právě těch antiferomagnetů, tam je možnost toho zrychlení, že vlastně ten přepis té paměti může být jakoby rychlejší a stejně tak může být ta paměť samotná jako robustnější. To je taky jedna z věcí, která vlastně trápí, že když člověk si vezme nějaký hard disk a dal by ho blízko k nějakému magnetickému poli, tak to asi většina lidí ví, že by to tomu hard disku nemuselo udělat dobře. A právě ty antiferomagnety nabízí tu možnost jako mít robustnější ty jednotlivé informace, protože nejsou tak citlivé na to vnější magnetické pole.
Snažím se představit, jestli by třeba takový počítač, který by měl spintronickou paměť, jestli by měl ještě třeba něco společného s ENIACem, tedy takovým jako prvním elektronkovým počítačem ze 40. let.
Jo. No, já myslím, že do určité míry ano, pokud zůstaneme u toho klasického principu těch počítačů, který prostě pro každou nějakou jako příležitost, tak mají takovou tu svoji logiku, kde máme napsáno co a kdy musí udělat v tom i v den a tak. A to samozřejmě, co se změní a už se změnilo mnoho řádu, je ta rychlost, ta kapacita a všechno možné. Ale spintronika se diskutuje i v kontextu těch úplně nových počítačových algoritmů založených na funkci inspirovaný mozkem. Že vlastně často se o tom mluví už jako některé ty algoritmy na těch současných počítačích jsou právě na úrovni téhle z té umělé inteligence. A tam pak samozřejmě se diskutuje aktivně, že i ta samotná součástka může fungovat jinak, že právě by fungovala něco jako ty naše spoje v mozku, že když to člověk bude dostatečně často používat, tak se to jako posílí a když to bude člověk nepoužívat, tak to jako odumře. A vlastně něco podobného by ty některé konkrétní materiály, které využíváme, měly být schopný dodat jako hardwareově.
Vy máte za sebou 4 roky výzkumné i pedagogické práce na Drážďanské technické univerzitě. Letos jste nastoupila na Fyzikální ústav Akademie věd České republiky. V čem byla pro vás ta zkušenost z Německa třeba přínosná nebo ojedinělá? Je něco, co vám třeba chybí z toho německého prostředí? Nebo naopak, po čem netoužíte už?
No, já vlastně se přiznám, že mě teďka vyhovuje ta moje taková trošku jako rozkročená pozice, dalekolizovaná mezi tu Prahou a ty Drážďany, že mně přijde, že člověku vždycky chybějí ty věci, když o ně teprve přijde. Takže já tím, že jsem o to Německo ještě úplně jako nepřišla, tak vlastně nemám ještě takovej ten nostalgický pocit, že mi tam chybí, já nevím, ať už tenhle ten kryostat a tamhle ten sandwich v kafetérii, takže vlastně pořád tam ještě jako mám nějaký kontakt, ale přínosná to zkušenost 100% je a to si myslím, že je přínosná, ale jaká v zahraniční zkušenost. Já jsem měla fantastického vedoucího disertační práce, fantastická skupina, kam jsem se právě jako chtěla vracet. Ale stejně si myslím, že člověk je nějakým způsobem pak ovlivněný tím, jak jako takzvaně česky, já nevím, jak se tomu říká anglicky, je to ten inbreeding, že člověk opravdu přejímá samozřejmě přirozeně ten styl práce a to myšlení toho kolektivu. A pak si myslím, že je dobrý jet na nějakou zkušenost, kde vlastně ten styl práce a to myšlení zase je trošku jako jiný. A může to být horší, lepší, ale už jenom to, že je to jiný, tak mi přijde, že je pro každého začínajícího vědce jako klíčový a naprosto jako nezbytný takhle jako někam odjet. No.
Plánujete teď následující 4 roky zůstat tady?
Ne. Já bych tady klidně zůstala, já mám Čechy fakt ráda a na tom fyzikálu je to fajn, takže já vlastně nemám žádný jako plány něco měnit, ale to člověk jako někdy není úplně pánem svého osudu.
Vy jak jste zmiňovala, že jste trošku v Německu současně i tady, tak rozvíjíte aktuálně projekt vědecké spolupráce s kolegy z Drážďan. Mohla byste přiblížit, o co jde?
Tak to je projekt, který mi teda udělal radost právě, protože to tak přirozeně jako nás propojuje. A je to projekt, kdy vlastně 2 univerzity v Německu, Akademie věd a MatFys, máme společný projekt v rámci Lead Agency a ten je zaměřený na právě přípravu a vývoj součástek právě v těch spinově komplikovaných systémech s tím, že jeden z našich takových jako holy grails by byl právě zopakovat tu součástku, tu gigantickou magnetorezistenci slavnou, která je v těch pevných discích, o kterých jste mluvila, tak zopakovat takovouhle součástku v tom našem komplikovaném spinově komplikovaném materiálu, ve kterém to ještě nebylo předvedený, ale na druhou stranu je to teoreticky předpovězený.
Teda tak budu držet palce, ať se vašemu týmu povede, ať se zapíšete do paměti, ideálně do harddisku založeného na spintronice. Už v průběhu jsem naše posluchače trochu připravovala, že pokud slyší slovo spintronika poprvé, tak rozhodně půjdeme ještě dál. Tím dalším levelem ještě toho užšího záběru v rámci oblasti elektroniky a spintroniky je spinkaloritronika, slovo ideální k rozcvičení mluvidel. Je to obor, ve kterém pracujete poslední roky, i když ten obor zatím nemá nějaké aplikační využití. Tak vy už jste naznačila, že je zajímavá vize využívat zbytkové teplo elektroniky jako takové, což zní krásně jako nějaký způsob využití toho, co by běžně přesně odplynulo.
Tak. Přesně tak, to máte právě pravdu. Pro mě osobně je to takový obor, kterým, ačkoliv je miniaturní v porovnání se spintronikou, nemá žádný přímý aplikační teďka využití, že bys to člověk kupoval někde v obchodě. ale mně osobně je to blízký právě z toho důvodu, že je to přímá odpověď na ty obrovské energetické ztráty, které jsou třeba těch datových centrech, o kterých jsme se bavili, tak samozřejmě víme, jak se zahřívá náš počítač, když na něm pracujeme. A teď, když to člověk znásobí, tak samozřejmě to teplo, který vzniká v takovýchhle datových centrech a je nějakým způsobem odváděný, tak je obrovský. No. A samozřejmě se to nějakým způsobem snaží využívat, jsou tam nějaký, jakože se to teplo konvertuje zpátky na elektřinu, ale ta efektivita není příliš velká, nebo se tím vyhřívá nějaký obecní bazén, což ale taky není úplně škálovatelný, že všude by byly obecní bazény. Takže výsledek je ten, že často se to prostě pouští jako do vzduchu. No a právě ta spinklotronika, ta jako jedna z těch vizí je, že to, jak jsem říkala, že my do teďka vlastně se snažíme nějakým způsobem ovládat ten spin, ten proud těch spinů tím elektrickým proudem nebo tím magnetickým polem nebo něčím. Takže by teďka jsme ten proud těch spinů a ty spiny vlastně ovládali rozdílem teplot. Což už je efekt, který byl pozorovaný nějakých 10-15 let zpátky a ten efekt existuje, je pozorovaný ve spoustě materiálu. Problém je, že je velmi malej. A teďka snaha nějakým způsobem zvýšit tu efektivitu, jak se ten rozdíl těch teplot, takzvaný teplotní gradient, bude konvertovat na ten nějaký proud spinu nebo na nějakou tu funkci, tak to je jedna z takových jako výzev, která mě osobně láká se na to podívat a zjistit, jestli nejsme schopní navrhnout aspoň nějakou minimální aplikaci ve smyslu, že cokoliv vlastně se nevypustí do vzduchu a nějak zprostředkuje, tak by mi přišlo smysluplný.
Vy jste zmiňovala, že tam zatím není ta aplikovatelnost v úplné dohlednu, ale naději ten obor patrně má velkou.
Naději má, to je pravda, ale jako v tom základním výzkumu je tam může být jeden, dva klíčový experimenty, který to úplně změní, anebo to může být takový pomalu jako mizející obor, ale já jako starý optimista, tak samozřejmě věřím tomu, že se to nějakým způsobem využije.
Jestli mohu prozradit, vaše domácnost je čistě vědecká, že i váš partner se věnuje spintronice.
To je pravda, děti teda naštěstí ne.
Každopádně vy jste zažila kombinování toho rodinného života i vědecké kariéry právě obou rodičů i ve stejném oboru. Jak v Německu, tak i tady v Česku. Je třeba něco, co by vám přišlo třeba pozitivní pro zlepšení tady to kloubení?
No, to je věc, kterou já v Čechách se snažím zmiňovat a apelovat vlastně na zodpovědní lidi, že to skloubení tý mateřský nebo tý rodičovský role a tý vědecký dráhy prostě není jednoduchý a v tuhle chvíli to opravdu visí na partnerech, rodinách a chápajících vedoucích a případně Akademie věd, která teda poskytuje nám osobně, poskytuje pro malou dceru jako místo ve školce. Ale bez toho bych byla nucená zůstat doma nebo si platit soukromou školku, která je prostě zase neúnosně drahá. Takže tohle je věc, která nám třeba přišla jako velmi kontrastní s tím Německem, kde my jsme od prvního roku dítěte měli vlastně nárok na místo ve školce, nebo pokud to dítě opravdu si rodiče nechtějí do školky, tak můžou mít tu takzvanou Tagesmutter, která je úplně stejně placená prostě státem. To je jedna z věcí, která mně přijde, že tady, kdo chce, jako, tak mně to přijde fajn být doma s dětma, ale přijde mi, že tady chybí ta druhá varianta, že kdo jako chce prostě s nějakým způsobem udržet kontakt s tou svojí prací, tak tu možnost prostě nemá a musí to takhle nějak jako lepit za pomoci všech ostatních lidí, který ale podle mě by to neměli mít na svém hrbu a mělo by to být nějaký aspoň částečně tím stát. Podpořený.
Já jsem zmiňovala v úvodu a vy jste určitě během našeho povídání to několikrát projevila, že jste optimistka. Máte nějakou svoji optimistickou vizi pro vaše působení teďka na fyzikálu, na ústavu?
No moje vize je tak, že to zůstane tak, jak to je. že mně to přijde fajn, že tam tak zůstaneme na tom fyzikálním ústavu, kde teď jsme. A ideálně teda to je pravda, že asi moje nejoptimističtější vize je, že udržíme a posílíme ten kontakt s těma Drážďanama. Máme teď jednoho sdíleného studenta, jako který dělá dvojí doktorát a já bych klidně těch studentů v budoucnu měla víc s tímhle dvojím doktorátem. A to už jsou pak takový přirozený spojení, to bych ráda takhle jako vyvíjela.
To bylo přání experimentální fyzičky Heleny Reichlové z fyzikálního ústavu, která byla hostem Vědy na dosah. A kdybyste chtěli více informací o Heleně Reichlové, dočtěte se je třeba v časopise A věda a výzkum na stránkách Akademie věd. Heleno, děkuju moc za příjemné popovídání.
Děkuju za pozvání.
Ve Vědě na dosah vám každý týden představujeme vědce a vědkyně, kteří tvoří českou vědu. Poslouchejte nás na své oblíbené podcastové aplikaci a nebojte se nám dát vědět svůj názor, třeba na sítích Akademie věd. Krásný den vám přeje Jitka Kostelníková.